Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Oštre reakcije ministara na izjavu Mitropolita Amfilohije u kojoj kritikuje politiku Aleksandra Vučića prema Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije Mitropolitu odgovara 14. januara na našoj televiziji. Nacrt zajedničke deklaracije Republike Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda završen i do sretenja bi trebalo da se nađe pred poslanicima oba parlamenta. Demohrišćanska unija i Socijaldemokratska partija nastavljaju pregovore o formiranju nove nemačke vlade. Na 75. dodeli Zlatni globus, 4 nagrade za film, 3 bilborda izvan Ebinga u Misuriju. Marina Maljković, najuspešniji selektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije, posle godinu dana pauze, ponovo na toj funkciji. Sutra oblačno, suvo i toplo, ponegde jak vetar do 14 stepeni. Dok pravoslavni vernici u Srbiji slave božićne praznike, na jugu zemlje su se proteklih dana prema pisanju beogradske štampe razmenjivale bitne bezbednosne informacije. Kako navode, srpske bezbednosne službe i KFOR sprečili su napade na hramove na Kosovu i Metohiji, a glavne mete su bili manastiri Visoki Dečani i Pećka Patrijaršija. Iako nije jasno ko bi mogao da stoji iza tih pretnji, analitičari upozoravaju da ih treba shvatiti ozbiljno i da opasnost od incidenata u pokrajini i dalje postoji. Detaljniji u prilogu Đurđice Dragaš.
Božićni praznici na Kosovu i Metohiji srećom prolaze u miru, uprkos upozorenjima koja su se prethodnih dana mogla čuti. Uz nadu da će tako i ostati, generalni sekretar predsjedništva Srbije Nikola Selaković uveren je da mir na Kosmetu čuva politika koju vodi aktuelna vlast.
Podsjetit ću vas da u ove 4 godine, otkako sadašnji predsjednik, a pre toga predsjednik vlade, gospodin Vučić, pregovara o Kosovu i Metohiji, da mi 4 godine nemamo etnički motivisano ubistvo ni jednog Srbina, ni jedne Srpkinje. Što je politika uspeha, za razliku od one politike busanja u prsa, koja je dovela do toga da u prethodnih deceniju i po 3/4 Srba napusti Kosovo i Metohiju i da nas je dole bivalo sve manje i manje, za razliku od toga u poslednjih 3-4 godine mi za nekoliko hiljada, ali imamo više Srba.
Da informacije o potencijalnim nemirima na Kosovu nisu samo spekulacije koje prenose pojedini mediji, potvrdili su juče ministar odbrane i načelnik generalštaba. Oni su naime rekli da im je komandant KFOR-a saopštio da takva opasnost postoji, ali da je za sada situacija pod kontrolom. Profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić smatra da iza planova o napadima na srpske manastire mogu da stoje ili islamski ekstremisti, povratnici sa stranih ratišta ili albanski separatisti. Manje je verovatno, kaže, da takve ambicije imaju protivnici formiranja specijalnog suda za ratne zločine, takozvane OVK.
Ne verujem da bi oni iz tog razloga povlačili bilo kakve iracionalne poteze. Dakle, napadi na srpske crkve, napadi na manastire bili bi direktno kontraproduktivni za njihovu stvar. Tako da nisam siguran da se te dve stvari mogu povezati ukoliko već nisu došli u jednu potpuno iracionalnu fazu pa da napadaju koga god stignu, a imajući u vidu da optužnice prete najvišim kosovskim rukovodiocima, bojim se da je tu svakakav scenarijo moguć.
Vojni analitičar Miroslav Lazanski smatra da je najvažnije da se na Kosmetu izbegne scenarijo poput onog pre 13 godina. Dodaje da naše obaveštajne službe moraju da budu veoma oprezne u narednom periodu.
Nešto slično kao što se dogodilo 2004. godine i zahvaljujući saradnji KFOR-a i naših obaveštajnih službi, to je sprečeno na vreme. Što je dobro, naravno da je dobro, ali to pokazuje da i u budućnosti možemo očekivati slične pokušaje i da naše obaveštajne službe upravo na tom južnom pravcu moraju biti aktivne.
Profesor Dragišić dodaje da je i ovaj slučaj dokaz da KFOR mora da ostane na Kosovu i da je prisustvo tih snaga u neizmenjenom mandatu i obimu od ključne važnosti za stabilnost pokrajine i bezbednost srpskog stanovništva.
Izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića, u kojoj je izrazio bojazan da politika Aleksandra Vučića vodi izdaje Srbije i Kosova, predsjednik Srbije neće komentarisati do 14. januara, kada će na RTS-u govoriti i o toj i o drugim optužbama na njegov račun i račun tima koji vodi, saopšteno iz kabineta predsjednika Vučića. Izjavu mitropolita Amfilohija oštro su osudili ministri u vladi Srbije.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe da od kletvi Amfilohija Radovića nijedan Srbin na Kosovu i Metohiji Metohiji nije ojačao, ali da je od napora Aleksandra Vučića kosovska nezavisnost postala mnogo slabija. Pitanje Kosova ne treba da bude pitanje oko koga će nas bilo ko, pa i mitropolit Amfilohije, deliti na izdajnike i patriote, već pitanje oko koga svi treba da se okupimo kako bismo pronašli najbolje rešenje za naše građane i budućnost Srbije, naglasila je ministarka Zorana Mihajlović.
Nacrt zajedničke deklaracije Republike Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda je završen i do Sretenja bi trebalo da se nađe pred poslanicima oba parlamenta, kaže generalni sekretar predsjednika Republike Nikola Selaković. Dodaje da bi ona trebalo da obezbedi aktivnosti na očuvanju srpskog jezika i pisma.
Reč je o jednom pravno-političkom aktu koji Srbima treba da omogući ono što je najnormalnije za svaki drugi narod u Evropi i u svetu, da zaštiti obeleže njihovog identiteta, a to su na prvom mestu naš srpski jezik, naše ćiriličko pismo. Da obaveže države da daju maksimum svojih aktivnosti, da ulože maksimum svojih aktivnosti na očuvanju ovih elemenata nacionalne svesti svakog pripadnika srpskog naroda i uveren sam da ćemo, ne narušavajući bilo čiji drugi interes, ne napadajući nikoga, već braneći isključivo sebe, tražeći za naš narod upravo ono što smo pripadnicima nacionalnih manjina u Srbiji garantovali i pružili, da ćemo u tome uspeti.
Sutra je Dan Republike Srpske, a obeležavanje je počelo danas polaganjem venaca na spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske. Biće održana i sednica Senata, kao i brojne prigodne manifestacije.
Na poziv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, sutrašnjoj svečanosti u Banja Luci prisustovaće i predsjednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, Tomislav Nikolić. Njemu će biti uručen orden za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Srbije, Srpske i drugih država. MUP Republike Srpske preduzima pojačane bezbednosne mere.
Slušate novosti dana. Posao u vezi sa koncesijom Beogradskog aerodroma Nikola Tesla jedan je od primjera dobrog pregovaranja. Rokovi su pomerani 5 puta, ali je rezultat znatno veća cena od očekivane. Ekonomisti smatraju da je važno da novac od koncesije bude dobro iskorišćen i upozoravaju i da koncesionari po pravilu puno obećavaju i da treba iskoristiti vrijeme do potpisivanja ugovora da se dobiju čvrste garancije da će obećano biti i realizovano. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Ponuda Vansi Airporta od 501 milion evra uz investicionu obavezu od 732 miliona evra i godišnju taksu na koncesiju do 16 miliona evra daleko je bolje od onoga što je očekivano. Prema rečima avioanalitičara Alena Šćurića, vlada Srbije je time sklopila bolji posao od ostalih vazdušnih luka u regionu. On međutim kaže da je neophodan oprez prilikom sklapanja ugovora.
Da se ne bi možda, ne daj Bože, moglo desiti da se nešto izjelovi pa da ugovoru pišu neke odredbe u kojima ćemo na koncu biti pa ono doslovce da srpska vlada mora plaćati koncesionaru za upravljanje zračnom lukom. I ovo ne govorim bez veze, to se upravo bilo desilo u Budimpešti kad je bankrotirao Male.
Cena po kojoj je Beogradski aerodrom dat na upravljanje je 15% veća od berzanske. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević se nada da će država taj novac pametno da iskoristi.
Velika je verovatnoća da ovi novci čak budu upotrebljeni na pogrešan način da pokriju ova povećanja plata i penzija koje su započeta. Ako se čak ide na otplatu duga prema inostranstvu, onda ta suma samo može da nekih 5% kamate na taj iznos uštedi nam.
Kovačević očekuje da će francuska kompanija dobro da profitira od upravljanja Beogradskom vazdušnom lukom.
Koncesionar je sračunao da za sadašnjih 5 miliona putnika vrlo skromnog prevoza robe, malog rasta slijetanja i polijetanja aviona, da može da bude značajna rast i da će on ostvariti sukcesivno svake godine sve bolje rezultate i da je diskontovna vrijednost tih svih profita koje će imati za 25 godina veća od ove sume i da on na tome zarađuje.
Alen Šćurić skreće pažnju na to da je Vansi Airport velika kompanija koja upravlja desetinama aerodroma u svetu, zbog čega može da se desi da im Beogradski ne bude na listi prioriteta.
U svakom slučaju za očekivati je da će sada u Beograd doći daleko više legacy carrier ovih najvećih koje Beograd nema, poput Britiša, Air France-a, Iberije, KLM-a, Brasosa, koje on nema i gdje on zaostaje i za Zagrebom, a pogotovo za drugim većim zračnim lukama u regiji koje njemu jesu konkurencija, ali da će Beograd biti perjanica kod koncesionara i da će on biti jako nešto bitno kod njega, to sigurno neće.
Ugovor o koncesiji za Beogradski aerodrom Nikola Tesla trebalo bi da bude potpisan do marta. Prema računici, budžet će od toga biti bogatiji za 417 miliona evra, a 84 miliona evra dobijaju građani Srbije, odnosno mali akcionari.
Koncesija za aerodrom prva je u nizu promjena koje očekuju neprivatizovana državna preduzeća. Sudeći prema pismu o namerama koje je vlada Srbije uputila Međunarodnom monetarnom fondu u decembru, do polovine ove godine počeće privatizacija ili potraga za strateškim partnerima u nekoliko značajnih domaćih kompanija, uključujući tu i PKB, rudarski basen Bor, kao i preduzeće iz hemijskog kompleksa, Petrohemiju, MSK i Azoteru. Iako naši sagovornici različito gledaju na to da li je ulazak privatnog kapitala u ove kompanije opravdan, slažu se oko toga da je svim velikim firmama sa ovog spiska potrebno kvalitetnije upravljanje i sveže investicije. O tome Milica Rilak.
Početkom prošle godine pismo o zainteresovanosti za privatizaciju PKB-a poslalo je čak 8 domaćih i stranih kompanija. Do prodaje firme koja posjeduje 20.500 hektara obradivog zemljišta i proizvodi 60 miliona litara mleka godišnje, ipak nije došlo. U pismo o namerama MMF-u vlada je navela da do polovine 2018. namerava da okonča privatizaciju PKB-a, ali agroekonomista Milan Prostran veruje da nema prodajne cene koja može da nadomesti dugoročan gubitak ukoliko se država odrekne ove kompanije.
Moj stav je ne žuriti sa prodajom PKB-a, pokriti eventualne gubitke koji su nastali više kao odraz održavanja socijalnog mira i u gradu i u državi, a dobrim menadžmentom PKB osavremeniti i on će Beogradu pa i Republici Srbiji vraćati više nego što se sad kao vrednost može ostvariti na tržištu.
Sa druge strane, predsjednik Aleksandar Vučić zamolio je kineskog predsjednika Xi Jinpinga da pomogne u pronalaženju strateškog partnera za RTB Bor, dok je ministar privrede Goran Knežević izrazio nadu da će tender za borski basen biti raspisan do marta. Predsjednik industrijskog sindikata i dobar poznavalac situacije u metalskom sektoru Dragan Matić naglašava da su Boru neophodna sveža ulaganja i širenje poslovanja.
Mi očekujemo da novi partner obezbedi novo investiranje, da se prošire tržišta i da se obezbede zaposleni po pitanju njihovih radnih mesta, ali ne na osnovu toga što mi eto hoćemo da određeni broj ljudi ostane, već da se kroz povećan obim poslovanja obezbedi da oni trajno ostanu zaposleni.
Što se tiče kompanije iz petrohemijskog kompleksa, najbliži pronalasku novog vlasnika je kikinski MSK, za koga zainteresovani kupci treba da dostave ponude na tenderu do 9. februara. Poziv za prodaju Petrohemije i Azotare trebalo bi da bude raspisan do kraja juna, a ekonomista Milojko Arsić upozorava da je za sve tri firme optimalno vreme za prodaju uveliko isteklo.
Tu se zaista iz godine u godinu odlaže njihova privatizacija i kada je u pitanju taj petrohemijski kompleks, posebno je zabrinjavajuće što nije sprovedena privatizacija u periodu kad su cene gasa i nafte bile vrlo povoljne, to je slučaj sa prethod nekoliko godina.
U toku je inače i izrada akcijnog plana za rudnike Resavica uz učešće Svetske banke. U pismu o namerama stoji da će tokom ove godine biti napravljen raspored gašenja najmanje 4 neisplativa rudnika, usvojene smernice za određivanje potrebnog broja zaposlenih, kao i mere za ublažavanje socijalnih posljedica transformacije tog preduzeća.
Vesti iz sveta.
U Trumpovoj kuli u Njujorku, zgradi od 58 spratova, izbio je požar koji gasi stotinu vatrogasaca. Povređene su dve osobe, od kojih jedna teže, javlja Reuters. Požar koji je izbio na krovu kule povezan je sa električnim instalacijama, saopštili su njujorški vatrogasci.
U Nemačkoj su počeli pregovori o formiranju nove vlade. Dogovor između Demokršćanske unije i Socijaldemokratske partije trajeće najmanje 3 mjeseca. Obe stranke su saopštile da su zadovoljne početkom pregovora. Predsjednik SDP-a Martin Schulz ističe da je potreban precizan koalicioni sporazum zasnovan na velikim kompromisima. Opširni u prilogu Tatjane Gajović.
Osnovne tačke sporenja između demohrišćana, kancelarke Angele Merkel i njenog bivšeg glavnog rivala, lidera socijaldemokrata Martina Schulza, su migraciona i izbeglička politika, ali i smer ekonomskog razvoja i poreske stope. Bez obzira na ogromne razlike, kancelarka Merkel veruje u uspeh pregovora, jer, kako kaže, narod ne može da čeka.
Ove razgovore sam počela kao optimista, ali sam svesna da je pred nama mnogo posla. Spremni smo da postignemo dobar rezultat. Imamo tu obavezu kad je reč i o spoljnoj politici Evropske unije, ali i o našoj unutrašnjoj politici.
Mihael Krečmer, član Demohrišćanske partije, kancelarke Merkel i ministar u regionalnoj saksonskoj vladi, tvrdi da će, uprkos pozitivnom stavu lidera stranaka, pregovori biti izuzetno teški.
Ton u kojem su počeli pregovori nije dobar. Isuviše pregovaramo o trošenju novca, a politika ne počiva na tome da država pokriva obaveze poreznika.
Socijaldemokrate su svesne odgovornosti za budućnost Nemačke, ali i cele Evrope, poručuje lider socijaldemokrata Martin Schulz.
Nadam se da ćemo celoj Evropi uskoro pružiti odgovor. Pre svega, Nemačka mora da se vrati na evropsku političku scenu. To je naš zajednički cilj.
Preliminarni pregovori trajaće do četvrtka. Ukoliko se demohrišćani i socijaldemokrate dogovore, Nemačka će dobiti novu vladu u aprilu.
Dan uoči najavljenog razgovora delegacije Severne i Južne Koreje, stavovi svetskih sila ostaju nepromenjeni. Sjedinjene Američke Države su podržale sastanak, ali sumnjaju u iskrenost Pjongjanga. Rusija i Kina smatraju da bi trebalo iskoristiti dobru volju zvaničnika dveju Koreja kako bi se smanjile tenzije na poluostrovu. Gosti našeg magazina Talasanje kažu da je najbitnije da su razgovori obnovljeni posle dve godine pauze. O tome Nikola Denčić.
Obnavljanje pregovora na Korejskom poluostrvu donekle je iznenadilo analitičare, budući da se retorika zaoštravala iz dana u dan, naročito u pretnjama lidera Severne Koreje Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu smatra da je osnovni razlog za preokret odlaganje zajedničkih vežbi američke i južnokorejske vojske tokom zimskih olimpijskih igara u Seulu.
Za takvu zemlju kao što je Severna Koreja učešće na olimpijskim igrama znači mnogo. A što se tiče nekih spoljnih uticaja na Kim Jong-una, možda je više uticao novi predsjednik Južne Koreje koji pripada toj umerenoj modernoj struji.
Učešće olimpijskog tima Severne Koreje biće jedina zvanična tema sutrašnjih pregovora, mada se očekuje da bi uspeh mogao da dovede do novih sastanaka. Dogovor o ozbiljnijim pitanjima će ipak zavisiti od interesa svjetskih sila, naročito od pozicije Sjedinjenih Američkih Država, kaže novinar Đuro Bilbija.
Ja mislim da je Vašingtonu u interesu da taj problem još godinama traje, naravno da ne eskalira, ali da bude strašilo koje opravdava američke protivrakete oko Kine i Rusije za veliku igru protiv te dve zemlje koje su u Trumpovoj redakciji strategije nacionalne bezbednosti označene kao takmaci.
Uprkos suprotstavljenim interesima, svjetske sile se zajedno zalažu za denuklearizaciju poluostrva. Do toga neće moći da dođe bez saglasnosti nepredvidivog lidera u Pjongjangu, ističe Ivona Lađevac.
Ukoliko Kim Jong-un ne dobije ono što želi, mi sad možemo da pretpostavimo da može da zahteva ukidanje nekih sankcija ili nečega, ne možemo da budemo sigurni da sve to vrijeme i dok budu trajali pregovori i dok on bude svoju retoriku nekako zapravo ublažio, da neće i dalje raditi na razvijanju svojih tehnologija na kojima su radili.
Tenzije bi dakle mogle da se nastave već po završetku takmičenja u Seulu ili bi nakon toga mogli da otpočnu ozbiljni međunarodni pregovori, slični razgovorima o denuklearizaciji Irana, koje je vodilo nekoliko država, zaključuju naši sagovornici.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje. Viši sud u Beogradu vratio je tužilaštvu na dopunu istrage optužnicu protiv pet policijskih službenika koji se sumnjiče za propuste u obezbeđenju tokom i posle mitinga Kosovo je Srbija 2008. kada je zapaljena američka ambasada u Beogradu. Sud je zaključio da je potrebna dopuna istrage radi boljeg razjašnjenja stvari.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je odbio zahtjev vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića da mu sud vrati 11 od 12 miliona evra položenog novca na ime jemstva, jer smatra da i dalje postoji isti stepen opasnosti od njegovog bekstva kao u vrijeme kada mu je pomenuti iznos određen u julu 2013. godine. Inače, u specijalnom sudu u Beogradu krajem januara bit će nastavljeno ponovljeno suđenje vlasniku Delta Holdinga, njegovom sinu Marku i ostalim optuženima za utaju poreza, kao i optuženima u slučaju fabrike maziva iz Kruševca.
U narednim minutima o vremenu posljednjih dana u Srbiji i nekim delovima Evrope zabeležene su prolećne temperature. Istovremeno, u drugom delu starog kontinenta i Severnoj Americi bore se sa posljedicama ledenog talasa. U Australiji pak vladaju velike vrućine. Većina meteorologa smatra da su ekstremne vremenske razlike posljedica klimatskih promjena uzrokovanih zagađenjem vazduha, ali ima i onih koji to osporavaju. Milenko Marković.
Srpska javnost je problemom globalnog zagrevanja počela da se ozbiljnije bavi tek posle katastrofalnih poplava maja 2014. godine. Vladimir Đurđević sa Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta kaže da toplije vreme koje imamo ovih dana nije uvek neuobičajena pojava, ali upozorava da to takođe može biti i posledica klimatskih promena.
Jeste uobičajeno iz razloga zato što je zima godišnje doba koja je više varijabilnija od leta, recimo. Znači, taj opseg mogućih vremenskih uslova je mnogo širi nego kada je u pitanju leto. Međutim, s druge strane, proces globalnih klimatskih promena doprinosi tome da ti ekstremi ponekad postanu izraženi nego što su bili u prošlosti. Kad imamo u Americi tako niske temperature, u Evropi tako visoke temperature, i razlog zašto se to desilo jeste zato što ima mnogo manje leda na severnom polu nego što je bilo pre 50 godina.
Đurđević upozorava da je prosečna temperatura za poslednjih 100 godina porasla jedan stepen, a ranije je za takvu promenu trebalo 10.000 godina. Međutim, meteorolog Nedeljko Todorović smatra da to nije posledica ljudskih aktivnosti koje zagađuju životnu sredinu.
Glavni uzročnik uticaja na toplotni ili energetski bilans na Zemlji je energija koja dolazi sa Sunca i ona diktira sve. Samo izvesna promenljivost aktivnosti Sunca može da utiče i na promenljivost određenih meteoroloških faktora, što se i u praksi događa. Ta temperatura ima u periodima od 35 godina blagi porast, pa onda od prilike 35 godina blagi pad, posle stalne oscilacije vekovima pa i hiljadama godina.
Iako dugoročne prognoze nisu pouzdane, meteorolozi očekuju da nešto toplije vreme potraje do kraja januara, a i tokom proleća temperature će verovatno biti više od proseka.
Dnevne temperature za sada nisu prekinule zimsko mirovanje ratarskih useva i voćnjaka u Srbiji. Poljoprivrednici, sa kojima je razgovarao naš Ivan Jovanović, strahuju od naglih zahlađenja koje bi mogla trajno da oštete zasade.
Poljoprivrednik Ivan Vučković iz okoline Požarevca jesenas je na oko 40 hektara zasejao ozime ratarske kulture. Zbog visokih januarskih temperatura vazduha pažljivo prati stanje na svim parcelama.
Za sada trenutno još se drži pšenica i uljana repica, ali pšenica je još koji dan u fazi mirovanja. Biće problema kada ona krene da sok svoj gura gore u vrhove listova. Bolesti će sigurno krenuti da se razvijaju jer nismo imali mrazeva i to postoji hemija pa ćemo rešavati hemijom. A ako dođe do izmrzavanja kasnije u februaru, martu, to ne može da rešavamo hemijom.
Stanje na poljoprivrednim površinama u Srbiji sve vreme prate i stručnjaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda, rekla nam je agrometeorolog Ljiljana Đingalašević.
Ove više temperature vazduha za sada ne utiču na mirovanje poljoprivrednih kultura jer su noći hladne, a dan je još uvijek kratak, tako da nema uslova za provokaciju i pokretanje vegetacije. Ozimi usevi tokom jeseni su se dobro izbokorili i pripremili za zimski period. Nema nekih naznaka da će biti jakih zahlađenja, onako dugotrajnih kao što je prošle godine bilo sa veoma niskim temperaturama.
Slične informacije sa terena dobili smo i od savjetnika za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Negotin Vladice Gavrilovića.
Za sada po najavama sve do početka februara neće biti snegova i nekih izrazito niskih temperatura i to što bude bilo bit će negde do minus 5, što u ozima stana žita ne može došteti kad su u fazi mirovanja. Problem će biti ako skrate taj period mirovanja i nastave sa vegetacijom. Nama bi sigurno trebalo jedan period sa niskim temperaturama i bilo bi poželjno da bude sneg, da ćemo verovatno imati veliki problema sa vlagom u narednom periodu.
Ozimi i ratarski usevi u Srbiji se obično gaje na površini od oko 600.000 hektara.
A kako aktualne temperature u januaru utiču na ljude? Češće su respiratorne infekcije, probleme imaju i hronični i srčani bolesnici. Opširniji u prilogu Marine Bajić.
Lepo vreme jedne je obradovalo, a druge zbog osjećaja malaksalosti i kašljanja ostavilo u kućama. Mnogi su tokom praznika morali i kod lekara.
Visoka temperatura 39,5, već treći dan, iscrpljenost.
Nosite zaštitu preko usta, mislite da to pomaže?
Pa, tako su preporučili.
Boli me grlo, boli me glava i čekam iz dva sata.
Da li se žale ljudi na ove respiratorne infekcije, na kašljanje?
Da, primetio sam da. Ne samo ovde, svugde. Često su prehlađeni, govore, kroz nos i tako.
Broj onih koji imaju respiratorne infekcije raste još od druge polovine decembra, otkriva doktorka Branka Vasić iz Doma zdravlja Stari Grad.
To su uglavnom akutne respiratorne infekcije koje imaju produženo trajanje, ali ne daju neke posebne komplikacije. Gripa ima sumnje na gripu, stvari jedno 9 slučajeva, što je sasvim sporadično. Pratit ćemo sada epidemiološku situaciju u januaru. Moram da kažem da smo mi ove godine našu količinu vakcina potrošili, opet smo naišli na dobar odaziv naših starijih sugrađana i to i hroničnih pacijenata.
A kada je o hroničnim bolesnicima reč, upravo su oni, prema rečima doktorke Nade Macure, ovih dana najčešće zvali hitnu pomoć. Savet je, usporite s hranom, a više šetajte, kaže Macura.
Od hroničnih bolesnika srčani sa bolom u grudima, 90% naših poziva upućenih na 194 svakako su ti bolovi u grudima ili gušenje. Šta bih rekla, umerenost u svemu, u fizičkoj aktivnosti i odmor malo od hrane. Ukoliko volite šetnju, bar pola sata do 45 minuta.
Pored šetnje, lekari preporučuju i što više vitamina i tečnosti, redovno provetravanje prostorija, a zbog povećanog broja respiratornih infekcija i češće pranje ruku.
Ovo su novosti dana.
Učenici osnovnih i srednjih škola sutra se vraćaju u školske klupe nakon prvog dela zimskog raspusta koji je obuhvatio novogodišnje i božićne praznike. Đaci Kragujevačke gimnazije u kojoj je bio podmetnut požar umjesto sutra sešće u klupe u ponedjeljak 15. januara. Školskim kalendarom je planirano da učenici imaju zimski raspust iz dva dela. Drugi deo raspusta počinje 1. februara, a đaci se u školske klupe vraćaju 12. februara.
Kultura. Na 75. dodeli Zlatnih globusa održanoj u hotelu Beverly Hiltonu u Los Angelesu, 4 nagrade dobio je film Tri bilborda izvan Ebinga u Misuriju, uključujući i one za najbolju dramu i glumicu Frances McDormand.
Najbolji glumac u kategoriji drame je Gary Oldman za ulogu Winstona Churchilla u Najmračnijem satu. U TV kategorijama dominirale su miniserija Nevine laži i drama Sluškinjina priča. Guillermo del Toro osvojio je nagradu za režiju, dok je njegov film Oblik vode pobedio i u kategoriji za originalnu muziku. Filmske i TV zvezde došle su na ceremoniju dodele nagrada u crnoj odeći u znak solidarnosti sa žrtvama nasilja i diskriminacije.
Beležimo i jednu vest iz Praga. Jedna od glavnih turističkih atrakcija Češke prestonice, srednjovekovni astronomski sat, zaustavljen je u 9 časova. Očekuje ga višemesečna restauracija.
Sat na kome se nalazi nekoliko figura prikazuje vreme, doba godine i položaj nebeskih tela, postavljena na kulu stare gradske skupštine 1410. godine. Ovo će biti prva velika popravka sata od još od Drugog svjetskog rata. Očekuje se da će restauracija biti gotova krajem leta.
Vesti iz sporta. Marina Maljković posle godinu dana pauze ponovo je selektor naše košarkaške, ženske košarkaške reprezentacije. Prvo naredno takmičenje na kome će učestvovati košarkašice biće Evropsko prvenstvo 2019. A domaćini su Srbija i Letonija, izveštava Vlada Radičević.
Čast je voditi reprezentaciju svoje zemlje, rekla je Marina Maljković i naglasila da se nije mnogo dvoumila posle poziva iz Košarkaškog saveza Srbije.
Nije nikakav hir. Moja odluka da preuzmem reprezentaciju nije doneta nakon nekog dubokog razmišljanja. Ja bi to prosto nazvala onako kako osjećam, a ja osjećam da je to moja dužnost ka Srbiji, ka mom gradu, Beogradu.
Za Maljkovićevu se vezuju najveći uspjesi ženske košarke. Sa reprezentacijom je osvojila evropsku titulu 2015. i potom bronzanu medalju na olimpijskim igrama. Posle tačno godinu dana ponovo se vraća na čelo reprezentacije sa uvek visokim ambicijama.
Ja bih voljela da javnost bude upoznata, znači da pričamo o svemu šta će se dešavati, tako da kada počne to evropsko prvenstvo, mene više niko ne mora u Srbiji da pita koje su naše ambicije, već da javnost bude jako dobro upoznata sa onim što nas na samom evropskom prvenstvu čeka. Već od ovog momenta, kao i uvek, sledi period teškog rata.
Punu podršku novoj selektorki pružili su i predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović i potpredsednica zadužena za žensku košarku Ana Joković.
Svi dobro znate da je Srbija prvi put domaćin jednog velikog takmičenja kako je evropsko prvenstvo za seniorke koje će se održati 2019. godine i to je automatski značilo da je naš zadatak bio da Srbiju na tom takmičenju vodi naš najbolji i najtrofejniji trener kada je ženska košarka u pitanju, što je svakako Marina Maljković.
Prvo okupljanje košarkašica planirano je u februaru. Nažalost, naša selekcija neće učestvovati na svjetskom prvenstvu, pa će sva pažnja biti usmerena ka evropskom šampionatu 2019. čiji će domaćin biti Srbija.
U 15. kolu ABA lige košarkaši Crvene zvezde igraće danas u Podgorici protiv ekipe Budućnosti. Utakmica počinje u 17 časova.
Venčanja se kod nas obično održavaju od proleća do jeseni, ali mnogima u svetu je baš zima inspiracija za venčanje. Na ledenom festivalu u gradu Harbinu na severu Kine organizovano je kolektivno venčanje na temperaturama ispod nule, 34 para su izgovorila sudbonosno da. Na festivalu koji poseti nekoliko miliona turista održava se i međunarodno takmičenje u izradi skulptura od leda, na kome učestvuje više od 60 takmičara iz 14 zemalja, a tema je slobodna. Temperatura i danas iznad 10 stepeni u većini mesta u našoj zemlji, najtoplije u Valjevu plus 17, u Novom Sadu i Kragujevcu je 13, u Beogradu 16, u Nišu 10, u Somboru 14, vreme sutra.
Oblačno, suvo i toplo, samo u Timočkoj krajini slaba kiša, u Košavskom području jak vetar, u Južnom Banatu povremeno olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus 1 do 8, dnevna od 7 do 14 stepeni. Slično vreme sutra i u Beogradu s temperaturom do 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovec, tonski realizator Vladan Bjelica, speaker Aleksandar Božević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.